supporti. Figicha maratoni soddomi torbesso kalesa Paris kesati gaggeffamen Ethiopia af Kenyan moatani jiran dorgommi kubba milla Spanish Italiani English Premier League hagatokko dumajira gare kam tudur sajira me koppi gara sorata deemu
Atleetin Itoophiyaa Fayyisee Taaddasee boruu rikoordii cabsitee maraatoonii Paaris mo'atte. Atleetin Keeniyaa Soom Piiter ammoo Taaddasaa Talaa Dursiitiin maraatoonii dhiiraatiin mo'atte. Dorgommii kubbaa miilaa waldaa addunyaa tagargaraa ta'aa akka Spaanish Laa Liigaa jedhanii ta'aa Ingilish Piriimeer Liigii fi waldaan kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Siirii A walumattuyyuu gareen 60 taphachuu jiran irratti agammaatti G8-9 gidduu goolii 13 caaltu gale. Itoophiyaa illee dorgommii Itoophiyaan Piriimeer Liigii jedhanitti jiranii Geetaanee Kabbadee goolii 12 galfateetiin jira babarottoolee kan qophii ispoortii. Atleetiin Itoophiyaa Fayyisee Taaddasaa Boruu maraatoonii kiiloomeetira 42 kalee Paarisitti wal dorgoman sa'aatii 2:21:06 mo'ate rikoordii har'a argatte. Gamdhiiraatiin ammoo namichi Keeniyaa Soom Piiteritti sa'aatii 2:05:38 galeetiin mo'ate Taaddasaa Tolaatti taaneetiin lammeessuu ta'e dorgommii tana nama 1,500 baay'eetiin daawwate. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaa illee dorgommii Piriimeer Liigii taphachuma jiranii garee deddeebit keessa Geetaahuun Kabbadeetti tapha 13 taphateetiin goolii 12 galfateetiin qabxii guddoon turjira. Geetaahuun Kabbadee taphataa beekama. Goolii takkitti Itoophiyaan dhiyoo tana dorgommii waancaa addunyaatiif dabruuf jettee Botswaanaa waliin taphattellee isatti goolii tokkotti galcheera. Laa Liigaan maqaa waldaa kubbaa miilaa Ispaanishiiti. Garee 20 taphachuu jira. Dorgommii tana barkuum 2:12 jalqabani ji 2 duubatti dhumatti. Eegi durii jalqabanii kan waliin marroo 82 taphachuu jiran. Dorgommii bar dabree Riil Maadrid mo'atetti baranallee qabxii 60 caalqabdi. Agammaatti marroo 2:99 taphatanii goolii 85 galfatti. Akka gareetti ammoo FC Barcelonaa Maadrid Atleetikoo faatti goolii hedduun durii yaa'utti jira. Garee tana keessa taphataan beekamaan goolii hedduu galchuun beekam Leon Messiitti garee Barseloonaatti taphata goolii 43 galfate. Kiristiinoo Roonaaldoo ammoo Riil Maadiriidii irra goolii 29 galfate. Ar Faalkaap Atleetikoo garee Maadiriid keessa ammoo goolii 22 galfateetiin illee dur jira. Gareen kubbaa miilaa taphiin addunyaatti akka malee daawwachuu jiran English Premier League fa'a Barclay jedhaniillee nuun beekamte. Dorgommii ta'amitti jiran tana agayyuu 18:12 jalqabanii jedhuuf keessa dhumatte. English Premier League keessallee garee 20 taphachuu jira. Ji 9 taphatan keessatti marroo 3:15 taphatanii goolii 8:90 galfatan. Luusi Suwaarez kadhalootaan yeroo gaayitaa yammaantan Liiverpuulii taphatutti goolii 22 galfateetiin dur jira. Taphafaan nam qabsiis keessa tokko dorgommii Arsenal Newcastle United 7-3 adabdifa. Dorgommii kubbaa miilaa Xaaliyaanaa ta maqaan isii Siirii A jedhanillee garee 20 taphachuu jira. Agammaatti akka gareetti Juventusitti qabxii 71 dur jira. Naapoolitti 62 ta'an AC Milan 58 faana jirti. Firoontiyaan ammoo 52 jala jirti. Dorgommii tanallee waxabajjii dabre jalqabanii jidhuuf keessa dhumatti marroo 3:09 taphatan. Agammaatti goolii 8:29 galee Edson Cavani dhalootaan yeroo gaayitaatti kamma Naapooliin taphatitti. G7-8 keessattiyyuu goolii hedduu galee inni kun ammoo goolii 22 galfate. Hayyalama kana keessa oolte addunyaan gara kubbaa miilaatiin qophiin teen tardhatanuma ansoora halakeeti nagayaan bulle.
Kalama sadi afuri mirga gori bita gori. Tama it, oh isa.